بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan sedikit dari beberapa dalil yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab Man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallahu ta'ala. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam membantah adanya satu kaum yang lebih mengedepankan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala dibandingkan mengamalkan satu hadis yang mereka ketahui keabsahannya, kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mentafsirkan bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini juga terkena kepada orang-orang tersebut, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dan fitnah, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mentafsirkan dengan makna asyirik, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan dalam bab yang sebelumnya bahwasanya ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara tahrimi ma ahalallah atau tahlili ma harramallahu ta'ala, ini termasuk dalam bab syirkut ta'ah, kesyirikan dalam perkara ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan kita sebutkan nantinya hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa hal ini termasuk bentuk seseorang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana Adi bin Hatim أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية. Dari Adi ibn Hatim bahwasanya beliau mendengarkan Nabi صلى الله عليه وسلم membaca ayat ini. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban-ruhban mereka sebagai arbaban, tandingan sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka seluruhnya diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka diperintah untuk beribadah, menyembah satu Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Faqultu lahu, maka Adi bin Hatim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, kita tidak menyembah mereka. Ini dahulunya Adi bin Hatim termasuk dari ahli kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau sehingga memeluk agama Islam sebagai seorang yang muslim, sehingga dia mengetahui tentang kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas peribadahan mereka ahli kitab pada zamannya. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat tersebut di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya perkara tersebut adalah termasuk bentuk mereka beribadah kepada ruhban dan ahbar-ahbar mereka. Ya kan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Sehingga dia pun menyebutkan sesungguhnya kita tidak menyembah mereka. Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahalallahu fatahrimunah. Bukankah tatkala mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, fatahrimunah, kalian pun ikut mengharamkannya. Mereka mengharamkan sesuatu, apa yang Allah halalkan, maka diikuti oleh pengikutnya. Padahal mereka mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan oleh rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka adalah menyelisih al-haq yang ada dalam kitab sucinya. Fatahrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatahillunah. Demikian pula sebaliknya, tatkala mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya. Faqultu lahu, aku pun mengatakan, bala, benar. Seperti ini keadaan ahlul kitab. Tatkala ulama-ulama mereka, demikian pula ahli-ahli ibadah mereka yang mereka kultuskan, yang mereka sanjung, yang mereka puji, mengharamkan sesuatu yang mereka ketahui itu adalah perkara yang dihalalkan, mereka pun mengikutinya. Ataukah sebaliknya, menghalalkan sesuatu padahal itu adalah perkara yang diharamkan, mereka mengetahuinya dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, tapi karena pengkultusan kepada rahib, demikian pula pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka, demikian pula ahli ibadahnya, mereka akan mereka meninggalkan apa yang ada dalam kitab-kitab suci mereka tersebut demi mentaati ahbar, demikian pula ruhban tersebut. Sehingga Ali bin Hatim menyebutkan, bala, benar. Itu yang kita lakukan. Qal, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk kalian menyembah kepada para pendeta, demikian pula ahli ibadah tersebut. Ahbar, yaitu ulama, orang yang alim. Kalau ruhban, yakni ubad. Al-ibadah yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Al-Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedah hadis tersebut, wa fil hadisi dalilun ala anna ta'atul ahbar war ruhban fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillahi taala. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seseorang mentaati para alim ulama, demikian pula para ahli ibadah, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk seseorang menyembah mereka. Sehingga yang namanya menyembah tidak hanya berbentuk seseorang memberikan sesajen ataukah sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bab at-ta'ah, tatkala seorang mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang kita sebutkan fi tahrimi ma ahalallahu au bi khilafih, ini termasuk bentuk seseorang menyembah kepada mereka dan termasuk dalam bab ibadah fi ta'ah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bab ketaatan. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, wa minasyirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah taala. Dan termasuk dari syirik besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dirinya, tidak akan mengampuni pelakunya. Sehingga syirik akbar itu, kalau misal kita membahas dan mengkaji tentang jenis-jenisnya itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya syirkun fil mahabbah dalam bab kecintaan. Termasuk pula di dalam jenis syirik akbar tersebut adalah syirkun fil ta'ah. Yang perinciannya seperti yang kita sebutkan. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ini termasuk dari perkara syirik besar. Alladzi la yaghfiruhu Allah ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dalilnya adalah pada akhir ayat tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Ini dalilnya. Padahal mereka tidaklah diperintah untuk menyembah terhadap satu Tuhan saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah pada ayat yang sebelumnya mengisahkan tentang ahlul kitab, memposisikan alim ulamanya, demikian pula para ubatnya, dalam bab ketaatan ataukah mentaati mereka dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan pada akhir ayat tersebut, tidaklah para ubat, demikian pula para ruhban tersebut, melainkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah kepada satu Tuhan. Menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka adalah beribadah, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, la ilaha illa huwa subhanahu wa amma yushrikun. Allah sebutkan bahwasanya perkara tersebut adalah termasuk perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada keterangan yang rinci dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang ada baiknya kita sebutkan karena beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan perincian keadaan seorang yang mengikuti para ulama ataukah para umara dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dalam bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan ataukah sebaliknya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa 'alam anna atba'al ulama'i wal umara'i wal umara' fi tahlil ma harrama Allah ta'ala aw al-'aqs yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan ketahuilah bahwasanya para pengikut ulama, demikian pula para umara, para penguasa, tatkala mereka mengikuti alim ulamanya ataukah penguasanya dalam perkara menghalalkan apa yang Allah haramkan ataukah sebaliknya, keadaan mereka, kata beliau rahimahullahu ta'ala, terbagi menjadi tiga keadaan. Ini poin penting yang kita bisa mengambil faedah yang berharga, yang besar dari beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula di dalam penjelasan ini pentingnya kita untuk kemudian menerapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahui satu permasalahan. Betapa banyak ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah seseorang itu menyimpang dari siratul mustaqim disebabkan karena pemahaman yang dangkal di dalam memahami satu nas, apakah yang ada dalam Al-Quran ataukah dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia memahami nas tersebut secara zahirnya tidak melihat dan merujuk kepada pentafsiran yang ditafsirkan dan dijelaskan, dijabarkan secara terang oleh mereka para ulama. Sebagai contoh bagaimana mereka orang-orang khawarij menyimpang sampai akhirnya diperangi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebabkan karena mereka adalah ahli ta'wil, menta'wil nas yang ada dalam Al-Quranul Karim sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka berdalih dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَحْكُمْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ apa bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Seseorang yang tidaklah berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Kalau mereka mengenakan ayat ini kepada orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia adalah seorang yang kafir. Kalau pembahasan kita dalam bab ini adalah seorang yang mengikuti orang tersebut. Kita mengikuti orang tersebut. Seorang berhukum dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam hal ini adalah para umara, ya, para penguasa. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apakah lebih khusus lagi kepada para pegawainya, demikian pula para rakyat-rakyatnya. Yang mereka dipimpin oleh seorang penguasa, dalam keadaan penguasa tersebut berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sebagian hukum mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ataukah sebaliknya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan keduanya ini sama dari sisi perinciannya, dan insyaallah taala disebutkan ala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Perhatikan, al awwalu yang pertama adalah ayyutabi'uhum fi dzalika radiyan biqalihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillahi ta'ala fahuwa kafir. Keadaan yang pertama adalah seorang yang mengikuti mereka dalam perkara tersebut. Dalam keadaan yang pertama, dia ridha dengan apa yang mereka ucapkan. Dan dia mengetahui konsekuensinya adalah dia yang pertama dia ridha dengan ucapan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah dia membenci hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kriteria yang pertama. Tatkala seorang alim ulama ataukah seorang umara dia menetapkan satu permasalahan dalam bab menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang dari orang kepercayaan dirinya mengetahui secara jelas bahwasanya apa yang disampaikan oleh sang penguasa tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ridha, ya kan? Tidak mengingkarinya. Dia ridha dengan ucapan sang pemimpin tersebut. Dan dia mengetahui ternyata apa yang dikatakan oleh dirinya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya itu yang terbaik. Dia tidak suka apabila diterapkan hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, fahuwa kafir. Maka dia adalah seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Baik dia membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bab ini terdapat beberapa perincian. Yang pertama, dia membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menganggap bahwasanya apa yang diucapkan oleh seorang penguasa atau kepemimpin tersebut adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah yang ketiga, menyamakan antara keduanya, menyamakan dari sisi kemaslahatannya apa yang disampaikan oleh para umara, para ulama, dari sisi kemaslahatannya sama dengan syariat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bisa dia membencinya, bisa dia menganggap itu lebih afdal, lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia menyamakan keduanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu hukman apa? Dalam surat An-Nisa itu masyaallah. Wa man ahsanu hukman min Allah liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Bagi mereka orang-orang yang yakin. Allah menyebutkan bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan adalah sesuatu yang terbaik, yang wajib diyakini itu adalah lebih bermaslahat, lebih baik dan lebih menguntungkan bagi seorang yang menjalankannya. Walaupun berat hatinya tatkala menjalankan konsekuensinya. Walaupun ada ganjalan, walaupun dia tidak menerimanya, tapi dia harus meyakini bahwasanya itu adalah yang terbaik. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini keadaan yang pertama, dia kafir. Li'annahu kariha ma anzalallahu fa ahbathallahu 'amalahu wala tuhbitul a'mal illa bil kufri. Karena dia membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memutus amalan-amalannya. Apa dalam surat Muhammad kalau enggak salah, wa dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian disebabkan mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariatnya, di antaranya hukum-hukumnya. Kemudian Allah sebutkan dengan sebab mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut, fa ahbata a'malahum. Allah Subhanahu wa taala memutus seluruh amalan-amalan mereka. Wala tahbitul a'mal illa bil kufr, dan tidaklah ada sesuatu yang menyebabkan satu amalan itu terputus dari pertama sampai akhirnya kecuali disebabkan karena perkara kekufuran sehingga dia kafir. Fa kullu man kariha ma anzalallahu fa huwa kafir. Maka seluruh siapa saja yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang kafir. Ini berhati-hati. Tidaklah seorang hamba yang meyakini bahwasanya itu yang terbaik, dia mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak membencinya. Ini dalam bab hukum, dia membenci hukum Allah Subhanahu wa taala, dia kafir. Ataukah dalam perkara-perkara yang lain yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, membenci berpuasa, membenci salat, membenci zakat, ataukah membenci perkara-perkara yang telah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini sama. Dia adalah seorang yang kafir karena membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asan yang berikutnya, ayu tabi'uhum fi dzalika radiyan fi hukmillah wa 'aliman bi annahu amsala wa aslaha lil ibadi wal bilad. Seorang yang mengikuti mereka dalam perkara tersebut tapi dia ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik, yang paling bermaslahat bila mana diterapkan oleh seluruh para hamba dan seluruh negeri-negeri yang ada. Tapi kenapa dia mengikuti mereka, para penguasa ataukah para umara, para umara tersebut dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Asy-Syaikh menyebutkan walakin li hawa fi nafsi. Tapi dia mengedepankan untuk mentaati para ulama, para penguasa disebabkan karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, yang dia lebih memilihnya. Ka'ay yurida masalan wazifah, sebagai contoh dia menginginkan wazifah, satu menginginkan jabatan. Kalau semisal dia tidak mentaati para penguasa, ya berarti akan dicopot dari menterinya, akan diganti dengan seorang selain dirinya, sehingga dia mengedepankan kedudukannya dibandingkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Tapi dia mengetahui bahwasanya itu adalah yang terbaik bila mana seorang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang yang seperti ini, kata beliau rahimahullahu taala, fa hadza la yakfur walakinahu fasiq. Orang yang seperti ini dia tidak kafir, tapi dia adalah seorang yang fasik. Sama halnya dengan keadaan seorang yang menetapkan satu hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perinciannya dengan seorang yang mengikutinya dengan seorang yang diikuti, ini sama ya antara satu dengan yang lain. Tinggal dibedakan dari sisi kalimatnya. Kapan dia fasik dan kapan dia kafir. Sebagai contoh, seorang presiden, dia lulusan pondok pesantren ya contohnya kan. Nah, sudah belajar Al-Quran, sudah belajar Sunnah, demikian pula mengetahui hukum-hukumnya. Tatkala dia diharuskan untuk kemudian menjalankan satu konsekuensi dari hukum selain hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, adalah bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lebih mengedepankan jabatannya. Kalau semisal dia tinggalkan, maka rakyat akan memilih presiden selain dirinya. Tapi dia adalah seorang yang apa? Hah? Seorang yang fasik. Bukan seorang yang kafir. Yang kafir bila mana yang pertama? Asalisah yang ketiga. Ayyutabi'uhum jahilan. Fayadhunu anna dhalika hukm Allah ta'ala. Fayanqasimu ila qismain. Dia mengikuti para umara, para ulama tersebut karena dia jahil. Karena dia jahil. Seorang yang awam, yang kerjaannya sekedar teladang dari pagi sampai malam, kemudian pulang lagi ke rumahnya. Sehingga dia jahil. Dan dia menyangka bahwasanya para penguasa, para ulama tersebut telah menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan seorang yang seperti ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fayanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Dua keadaan. Macam yang pertama adalah ayyumkinuhu ayya'rifal haqqa binafsih. Memungkinkan bagi dirinya untuk mengetahui al-haq. Dengan dia bertanya ya kan, kepada ulama, seorang yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Maka bila mana demikian, fahuwa mufritun au muksir, fahuwa asin. Sehingga dengan ini dia adalah seorang yang menggampangkan atau mengentengkan, maka dia adalah seorang yang berdosa. Dalam artian memungkinkan baginya untuk bertanya. Memungkinkan baginya untuk kemudian mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dia bisa bertanya kepada yang berilmu. Tapi dia tidak mau untuk kemudian mengamalkannya. Dia seorang yang menggampangkan. Maka yang demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahuwa atin. Dia adalah seorang yang berdosa. Lianna Allah ta'ala amara bisu'ali ahli al-ilmi inda adamil ilm. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang untuk bertanya kepada ahli al-ilm tatkala seorang tidak memiliki ilmu. Ini sama persis dengan bab al-jahl. Kapan seorang diberi uzur karena kejahilannya dan kapan seorang tidak diberi uzur disebabkan karena dia jahil. Ini pembahasannya persis. Dalam bab al-jahal. Kejahilan yang pertama bila mana memungkinkan baginya untuk kemudian tidak jahil. Dengan dia bertanya. Dengan dirinya belajar. Tatkala dia menjalankan satu perkara yang dia sangka itu adalah kebenaran, ternyata itu adalah kemaksiatan, maka ini jahal yang la yu'zar, yang tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, dia adalah seorang yang mufrid, yang menggampangkan dan mengentengkan permasalahan tersebut. Adapun yang kedua adalah alla yakuna 'aliman. Wala yumkinuhu ta'allumu fayutabi'uhum taqlidan fayadhunnu anna hadha huwa al-haq fahadha la shay'a 'alayh. Dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki seorang yang alim. Afan, dia tidak memiliki seorang yang alim. Sehingga tidak memungkinkan baginya untuk belajar di hadapannya. Tapi dia mengikuti para alim ulama, demikian pula para umara tersebut dalam rangka taqlid. Dia menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran. Maka fahadha la syai'a 'alaihi, yang demikian tidak ada dosa atasnya. Bagaimana seorang yang tinggal di satu tempat yang terpencil, ya kan? Di satu tempat yang terpencil. Dalam keadaan sekian permasalahan terasa baru di hadapannya. Belum dia pelajari. Tidak ada HP, ada HP tapi ternyata enggak ada sinyalnya. Padahal mengharuskan baginya untuk kemudian beramal. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila mana dia menjalankan karena kejahilan, maka la syai'a 'alaihi, demikian tidak berdosa. Bila mana tidak memungkinkan baginya untuk kemudian mempelajarinya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Al-Hakim, Man uftiya bi ghairi ilmin fa innama ismuhu ala man aftah. Nabi SAW menyebutkan seorang yang diberi fatwa dengan tanpa ilmu, kemudian dia menjalankan fatwa tersebut, ternyata itu adalah perkara yang menyelisih al-haq. Maka Nabi SAW menyebutkan, maka sesungguhnya dosanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang yang berfatwa, bukan kepada seorang yang menjalankan. Ini bahayanya ahli fatwa. Ya kan, bahayanya ahli fatwa. Para imam salafun salih saja, tatkala mereka ditanya tentang satu permasalahan, mereka lebih untuk kemudian condong untuk menyerahkan pertanyaan tersebut kepada seorang yang lebih alim dibandingkan dirinya. Ada di antara mereka yang sampai menutup mulutnya. Ketika berjalan tidak mau membukanya. Ketika ditanya ini tanya itu, dia tidak mau menjawabnya. Karena ada yang lebih berilmu dibandingkan dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tidak sebagian mereka yang menggampang-gampangkan dalam bab ini. Baru mempelajari kitab Muyassar saja, ya kan? Tafsir pun juga baru setengah, enggak sampai tamat. Hadis pun juga baru arba'in an-nabawiyah. Itu keluar sudah jadi ahli fatwa. Nah, ini bid'ah. Ini sunnah, ini hak, ini batil. Ini ahli hak. Ini ahli batil. Ya, timbang-timbang dengan minimnya ilmu yang ada pada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara mereka para ulama bertingkat-tingkat dari sisi keilmuannya. Ada yang pas-pasan, ada yang pertengahan, ada yang mumpuni dari sisi ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga terkadang mencocok al-haq dan terkadang bertentangan dengan al-haq. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan agar seorang tersebut tatkala terjadi satu permasalahan untuk kemudian mengembalikannya kepada para ulama yang akabir, yang lebih berilmu, yang lebih tahu tentang satu permasalahan, yang lebih mengerti dari sisi maslahatnya demikian pula madharatnya, yang lebih mengerti dan mengetahui dari sisi pemahaman mereka yang demikian dalamnya tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi al-masalih wal-mafasid. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-barakatu ma'a akadirikum. Berkah tersebut diperoleh disebabkan karena kalian mengikuti orang-orang yang kibar yang ada di tengah-tengah kalian. Bila mana kita melihat beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, terdapat anjuran dan arahan seorang yang muda memuliakan seorang yang lebih tua usianya dibandingkan dirinya. Dalam bab salam, liyusallimus shaghir 'alal kabir, ya kan? Hendaklah seorang yang kecil tersebut itu mengucapkan salam kepada seorang yang lebih tua usianya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Demikian pula dalam bab ikram, memuliakan, dianjurkan untuk seorang yang kecil memuliakan seorang yang lebih tua. Dan tua dari dalam bab ini diterangkan oleh mereka para ulama memiliki dua pentafsiran. Tua dari sisi umurnya, ini yang pertama. Yang kedua, tua dari sisi ilmu. Sehingga terkadang seorang yang lebih muda dari sisi usianya, tapi tua dari sisi ilmunya, ini dianjurkan seorang untuk kemudian lebih memuliakan dirinya, walaupun dia adalah seorang yang lebih muda usianya atasnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah termasuk dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau berjalan bersama salah seorang gurunya, saya lupa namanya siapa itu ya. Ana lupa namanya. Al-muhim, dia belajar bersama sahabat tersebut. Tatkala mereka berjalan bersamaan, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diminta oleh gurunya tersebut untuk kemudian menaiki kendaraannya. Ketika ditanya alasannya, hakadha umirna bi ahli baitina, seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan ahli bait ataukah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. memuliakan mereka. Terdapat beberapa nas dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam agar seorang memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Abbas radhiyallahu anhu kemudian turun dari kendaraannya dan menyuruh untuk kemudian sang guru tersebut naik di atasnya. Kemudian beliau berdalil hakadza umirna, berdalil hakadza umirna bi ulama'ina. Seperti ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukannya kepada para ulama-ulama kita. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga dalam bab tentang permasalahan fitnah, di antara nasihat dari Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala agar seorang tersebut menyadari kapasitas yang ada pada dirinya. Dia sebagai seorang yang kecil, sebagai seorang yang baru belajar, sebagai seorang yang mungkin belum baru mengenal sunnah, baru mengenal ini halal, ini haram, tatkala dirinya mengaji baru beberapa tahun, itu pun tidak terus menerus sebagaimana mereka para ulama yang siang malam yang mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian bisa memposisikan mereka para ulama sebagaimana yang diposisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, dijadikan sebagai marja' agar seorang kembali kepada mereka tatkala datang satu permasalahan, bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati seorang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga sifat. Yang pertama Allah sebutkan faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dia adalah seorang yang kafir. Yang kedua firman Allah subhanahu wa ta'ala faulaika humul zalimun, dia adalah seorang yang zalim. Yang ketiga yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala faulaika humul fasiqun. Kemudian Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan kafirnya seorang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah idza taqada jawazal hukmi bighairi ma anzalallah, bila mana dia berkeyakinan bolehnya seorang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, dia adalah seorang yang kafir, yang murtad, keluar dari Islam. Yang berikutnya adalah idza taqada anna hukma ghairillah mithla hukmillah, bila mana dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala semisal sama dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang berikutnya adalah idza taqada anna hukma ghairillah ahsana min hukmillah, bila mana dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dia murtad dan keluar dari Islam. Diterapkan pada dirinya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Adapun seorang yang zalim, kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza taqada anna al-hukma bighairi ma anzalallahu ahsana al-ahkam wa annahu anfa'u lil'ibad wa lil'bilad wa annahu al-wajibu tatbiquh walakin hamalahu al-bukhdu wal-haqdu lil-mahkumi alayh hatta hakama bighairi ma anzalallahu faulaika fahuwa zalim. Bila mana seorang meyakini bahwasanya hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, bahwasanya seorang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hukum yang terbaik, yang lebih bermanfaat diterapkan oleh para hamba, demikian pula oleh negara-negara yang ada, dan itu adalah perkara yang wajib. Tapi yang membawa dirinya adalah karena kebenciannya dan sikap hasadnya terhadap sesuatu yang dihukumi tersebut, maka dia adalah seorang yang zalim. Seorang yang zalim. Seperti halnya seperti yang tadi kita sebutkan, disebabkan karena pangkat atau yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya adalah dia fasik. Idza kana li hawa fi nafsi, bila mana dia melakukannya disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Seperti dia mengharapkan untuk kemudian mendapatkan imbalan harta atau yang semisalnya. Ini dinyatakan sebagai seorang yang fasik. Sehingga ada kalanya dia zalim, ada kalanya dia fasik, dan ada kalanya dia adalah seorang yang kafir, sehingga berbeda antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhana